Herra forseti, kæru landsmenn, við Íslendingar eigum fjölmargt sameiginlegt. Við eigum víkingaklappið, við eigum lopapeysuna, við eigum heimsmet í fésbókarnotkun, heil kynslóð fertugt á sömu skelfilegu bernskuminningunum, sjónvarsmyndinum rauðhærðu afturgöngun í sjónvarshúsinu, við erum allræmt fyrir að horfa saman á söngvakeppnin á hverju vori, það dettur engum í huga að sleppa áramótasköpinu, við þykjumst flestöll kunnatextan þegar stál og nýfir eru tekin í partíum, já, okkur finnst líka flestum gaman að hlusta á ABBA. Við eigum mjög margt sameiginlegt og samfélag okkar stendur margt sterkum fótum. Við erum í þeirri öfundsverðu stöðu að hafa margt að gefa. Annars staðar í heiminum eru hlutinir öðruvísi. Annars staðar í heiminum eru börn myrt í stórum stíl. Það hefur stríðgeisa í Sýrlandi síðan 2011. Óbreytti borgarar hafa fallist og skiptir hundruðum þúsunda, tugir þúsunda barna hafa verið myrt, tugir milljóna barna eru á flótta. Þetta er flóttafólkið sem við erum að tala fólki sem flýr sprengjur og óhugnað sem við getum sem betur fer fæst ímyndað okkur. Fólkið sem einhverjir eru svo hræddir við að þeir tala að loka landamærum og afnema mannúð. Mannúð og kærleika sem okkur finnst mörgum að vera kjarni okkar samfélags. Kjarni þess sem við erum. Það eru 65 miljónir manna á flótta og helmingur þeirra börn, börn sem hafa ekkert til þess unnið að vera svift framtíð sinni. Þetta getur verið börnin okkar. Kæru landsmenn, við getum hjálpa fleirum en við gerum núna og við eigum að hjálpa fleirum en við gerum núna. Sumir tala það að innflytendur ógni velferðarkerfin okkar. Sú skoðun stangast beinlínis á við staðrendir, byggist ekki á neinum raunverulegum gögnum. Það ekki þannig að hér búi svo margir að fleiri komist ekki fyrir. Hér eru nefnilega næg tækifæri til að byggja upp og gera betur. Það erum við sammála. Það spurning hvaða stefnu við ætlum að taka sem samfélag til þess. Hæstvirtir ráðherra ríkisstjórnarinnar hafa fylgst mikið til bjartsýni rétt fyrir kosningar og telja upp afrek sín og eigna sér heiðurinn af góðu ástandi. Allt hafi byrjað að vera frábært þegar þessi ríkisstjórn var mynduð í frægu sumarbústaðapartíi 2013. Það var kannski ekki alveg þannig, það eru þetta mjög margt frábært á Íslandi. Til að mynda íþróttafólki og okkar listafólki, sundlaugarna, norðurljósin, fossarnir og fjöllin, heilbrigðisstarfsfólki og kennararnir, frumkvölanir, rútubílstjórarnir, bændurnir, fiskverkafólkið, í stuttumáli fólkið og landið eru frábær og margt hefur lagst á gæfusveið með okkur Íslendingum. Samstillt átak margra hefur gert það verkum að margir hafa það mun betra nú en fyrir nokkrum árum. En samt er fólk ekki sátt og af hverju er það? Í fyrsta lagi að því það hefur ekki verið komið heiðarlega fram og enginn er ánægður þegar hann sé ráðamenn fara með blekkingar og ósannindi. Og í öðru lagi að þó að ríkisstjórninni hafi tekist að gera margt vel og þrátt fyrir góða stöðu efnahagsmáli ýmsu tilliti, er fólk ekki sátt því að efnahagsbatanum hefur ekki verið skipt jafnt. Réttlætið hefur ekki ráðið för. Það eru enn meir en 6.000 börn á Íslandi sem líða einhvers konar skort. Það eru enn fólk sem þarf að neita sér og læknisþjónustu og líf, verðan sem það á ekki fyrir þeim. Það eru ennþá stóri hópar öryrkja aldraðra sem fá 180 krónur á mánuði og geta með engu móti náð endum saman. Unga fólkið okkar, framtíðin okkar sér það svart og hvítum að kjör þess á Íslandi nú eru verri en þau voru hjá ungu kynslóðinni fyrir 30 árum. Fólk er ekki sátt því batanum hefur ekki verið skipt jafnt. Kjör hinna verstöldu hafi ekki verið nægjanlega bætt. Tillögur kjarabætur til aldrar og öryrkja voru felldar við síðustu afgreiðslu fjárlaga. Á lokametrum fráfarandi ríkisstjórnar koma tillögur kerfisbreytingar fyrir aldraða en enn er ekki verið að gera nóg fyrir verststöddu hópana. Tækifærin hafa nefnilega ekki verið nýtt til að hefja raunverulega sókn. Sama hvað talaði eru margar krónur í heilbrigðiskerfið, þá drógust útgjöld til heilbrigðismála saman sem útgjöld að vergri landsframleiðslu milli áranna 2014 og 2015, samkvæmt OECD. Og það er eini raunverulegi mælikvarðinn sem hægt er að taka mark á og hann sýnir að heilbrigðiskerfið hefur ekki fengið að njóta batans á sama tíma og meir en 86.000 Íslendingar skrifuð undir áskorunum að þetta hlutfall ætti að fara upp, ekki niður, upp. Og það er ekki eina undirskriftasöfnunin þar sem hefur ekki verið hlustað. Það var önnur slík gegn því að lækka veiðigjöld. Þau fóru hins vegar niður, samviskusamlega, og arðgreiðslur upp á móti, þrátt fyrir 35.000 undirskriftir í það skipti. Mataskatturinn fór upp, vaxtabætur fóru niður. Það var samþykkt stefna að fjárveitingar á hvern háskólanema skyldu ná meðaltali OECD-ríkjanna 2016 og meðaltali Norðurlanda 2020. Allir fögnuðu því. Svo samþykkti ríkisstjórnin ríkisfjármálaáætlun þar sem boða var að þessu markmiði náð ekki með fleiri krónum heldur færri nemendum. Og sama virðist vera upp á teningnum í framhaldsskólum landsins þar sem talað framlög á nemenda en sleppt að minnast á það að girt hafi verið fyrir aðgang 25 ára eldra bóklegu framhaldsskólanámi. Einhliða ákvörðun tekin að stytta framhaldsskólann og þvert á öll sjónarmið faglegt frelsi og sjálfstæði og þetta kom frá flokknum sem kennir sig við frelsi. Og týndu tækifærin snúast ekki aðeins hvernig stjórnvöld hafa vanrækt að byggja upp samfélagsstoðanir okkar því þó að Ísland hafi fullgilt Parísarsáttmálann sem mikilvægt skref í baráttunni við loftslagsbreytingar þá liggur enn engin aðgerðaáætlunum fyrir hvernig við ætlum að ná þeim markmiðum sem skuldbundið okkur til að uppfylla. Hvernig ætlum við að vera kolefnishlutlaust samfélag? Hvers vegna ekki löngu búið að kalla okkur öll, stjórnmálaflokka, verkalýðshreyfingu, atvinnulíf, umhverfisverndarsamtök, sveitarfélög til að ná þjóðarsátt það hvernig við ætlum að fullri alvöru að takast á við loftslagsbreytingar. Loftslagsbreytingar sem munu geta breytt öllu umhverfi barna okkar og barnabarna. Og hvernig á að uppfylla þann vilja sem birtist í þjóðaratkvæðagreiðslu árið 2012 þar sem meiri hluti landsmanna lýsti þeim vilja byggja nýja stjórnarskrá og tillögum stjórnlagaráðs. Við skyldum okkar að leggja fram tillögur það hvernig við ætlum að ljúka því ferli þannig að endurskrúfun stjórnarskrárnar verði lokið. Og því miður hafa tækifærin þar líka farið forgörðum á þessu kjörtímabili. Því þetta ríkisstjórnin að týndu tækifæra. Og þetta líka ríkisstjórnin sem ætlaði sér að setja heimsmet. Fyrst sagðist hún að setja heimsmet í skuldaleiðréttingu sem voru nú kannski frekar sýslumet en miðað við það sem var lofað fyrir kosningar. En það sem situr eftir að þessi ríkisstjórn á eitt heimsmet eða líklega þó kannski evrópumet sem fjöldi ráðherra í Panamaskjölum. Og það var réttlætt eftir á með því að einhver staðar yrði ríka fólki að geyma peningana sína. Er þetta fólki sem ætlar að takast á við skattaskjólin? Kæru landsmenn, ef fólk í ósátt í raun við að stoðirnar hafa verið vanræktar, innviðnir, allt það sem vegum saman og hafa verið blekkt í ofanálag, þá hefur það tækifæri til að breyta stöðunni núna í haust. Getum nýtt tækifæri sem framundan og valið aðra leið. Það hægt að velja skattleggja fjármagn en ekki fólk, tryggja fjármuninni nýtist til að jafna kjör, bæta kjör, öryrkja og aldrara, létta gjaldtöku í heilbrigðiskerfinu, styrkja rekstur sjúkrahúsanna, rekstur heilbrigðisstofnana út land allt, hinar opinberu heilsugæslu. Það hægt að velja að byggja framhaldsskóla og háskóla og tryggja þannig tækifæri fyrir framtíðina. Hér þarf fjölbreyttar atvinnulíf sem byggist á því að fólk skapi sín eigin tækifæri. Þess vegna eigum við að efla nýsköpun og rannsóknir og tryggja aukna verðmætasköpun í öllum greinum atvinnulífs. Því er raunar stundum haldið fram að verðmætasköpun í atvinnulífinu sé undirstað þess að við getum haft alvöru menntakerfi og velferðarkerfi. Að þessi kerfi séu einber peninga hít og get ekki komið fyrir mér búin að tryggja verðmætasköpunina. En er það svo? Vissulega hentar ákveðnum hagsmunum að segja að annars vegar sé að ræða þá sem skapa og hins vegar þá sem þiggja. En það vægast sagt einföldun. Því hér á sér stað víxlverkun, sterkt atvinnulíf undirstað öflugs menntakerfis og velferðakerfis en leið byggir öflugt atvinnulíf á sterku velferðakerfi og sterku menntakerfi. Og hér eins og ávallt verðum að spyrja okkur hvernig samfélag við viljum vera, hvaða leiðir við viljum velja. Kæru landsmenn, ég held að við viljum ekki vera samfélag þar sem nokkur þúsund börn líða einhvers konar skort í landi sem telst til 11. ríkasta í heiminum. Og já, ég held að við viljum vera samfélag sem tekur á móti meðbræðrum og systrum okkar sem flýja hörmuleg stríð. Það nefnilega hægt að hjálpa fólki. Það hægt að hjálpa okkar fólki án þess að loka dyrunum fyrir öðru. Og það hægt að velja stjórnmálöfn sem eru tilbúin í það verkefni. Og við getum valið það fólk sem treysti sér til að leggja fram raunverulegar hugmyndir hvernig við ljúkum stjórnarskrárbreytingum. Fólk sem er reiðbúið að leggja allt í sölunar til að Ísland geti tekist á við stærstu áskorun samtímans, loftslagsbreytingar. Einhvern tímann var sagt að þegar öllu væri á botni hvolft væri traust efnahagsstjórn stærsta velferðarmálið. Það reyndist rétt. Rúma ári seinna var Ísland nánast á hausnum með skelfilegum afleiðingum fyrir alla okkar mikilvægu samfélagslegu innviði. Gallin á þessari traustu efnahagsstjórnun var að einmitt var skorin niður á mikilvægum stofnunum eins og Landspítalanum en útgjöld aukin í allskyns önnur verkefni án þess að skýr forgangsröðin væri fyrir hendi. Réttlætið var ekki haft að leiðarljósi þá. Og hvar erum við stödd nú? Tekjustofnar ríkisins hafa verið veiktir, opinberum fjármunum eitt með sérkennilegum hætti, til dæmis í að lækka skuldir, tekjuhæsta hópa samfélagsins á meðan fátakasta fólki situr enn eftir og innviðirnir eru í órækt. Þetta ekki traust efnahagsstjórn, ekki nú frekar en þá og þess vegna tækifæri framundan mikilvægt. Tækifæri til að velja annars konar efnahagsstjórn þar sem ábyrg ríkisfjármálastefna fer saman við markmiðum jöfnuð, umhverfisvernd og lýðræði. Tækifæri til að veðja á framtíðar sem allir leggja til samfélagsins með réttlátum hætti og við höldum áfram að rækta allt þetta dýrmæta sem við eigum saman. Það held ég að sé góð framtíð og við hefum ekki að láta segja okkur að sú framtíð sé óraunhæf. Við getum einmitt látið hann að verða ef við gerum það saman. Góða stundir.
Hátekur til máls, hæstvirtur utanríkisráðherra.